Pojďte dál, milí posluchači. Snad vám nebude vadit, že budu váš průvodce, když pan doktor není doma. Díky Českému rozhlasu máme možnost podívat se do vily, která byla postavena v roce 1924 a zadavatelem této stavby byl sám Karel Čapek. Dřevěné schodiště nás dovede do podkroví do známé místnosti pátečníků. Vše zde vypadá tak, jako kdybychom se právě přenesli do 30. let. Starý telefon, telefonní seznam s několika podtrženými čísly. Například na Pražský hrad. Každý z přátel Karla Čapka měl tady svoji skleničku s číslem. Takže například tato s číslem 8 patřila, ale o tom až někdy příště. My se posadíme kousek dál a budeme přes mnohá desetiletí pozorovat zdejší život.
Na návštěvě u Karla Čapka. Historie, která promlouvá do dnešních dní.
Dnes na téma herečka a spisovatelka Olga Scheinflugová a její doba.
Tak jen pojďte dál. Jsem zvyklá provázet návštěvníky. Přichází k nám tolik lidí. Víte, ty mé umělecké cesty, to jsou rovnoběžky a křižovatky. Myslím-li na divadlo a literaturu. Ale divadlo bylo u mě především, stejně jako Karlu Čapkovi zas byla především literatura. Díky bohu mi byla popřána v plné míře tvárnost. Poznala jsem Kvapilobu básnickou intonaci v Shakespeareovi a v českých autorech. Janu Borovi jsem vděčna za silné a vášnivé dobývání lidské složitosti i syrové člověčiny v psychologii ruské klasiky. Doktoru Hillarovi zase za hledání monumentální i jemné formy v moderním herectví. Karlu Dostalovi za vysokou inteligenci duchovního vedení postav, Jiřímu Frejkovi za desítky průbojných večerů a s rošafným Vojtou Novákem jsme se zase osvěžovali ve veselohrách. No a tak jsem došla až k režii dneška. K režii, která hledá oproštění od jakéhokoliv i sebevnitřnějšího patózu nebo efektnosti a ciziluje nejpravdivější projev člověka.
Tady na místě, kde pravděpodobně měl pracovní stůl Karel Čapek, je kazeta s líčidly Olgy. Je to tady popsáno dokumentátory z Národního památkového ústavu, kteří tady to dávali dohromady. Taková skřínka by se dalo říct kazeta, 0,5 x 30 asi tak, a na výšku 15.
To měl každý herec i herečka, říkalo se tomu tedy správně česky šmink kastle. No a protože jaksi to herecké názvosloví je takové, hele, tady je jasně napsáno kazeta s líčidly Olgy. Víme o té kazetě tedy, že ji měla celý svůj život, dokonce vzpomíná, že když měla premiéry, tak protože seděla na Vinohradech v šatně s paní Růženkou Šlemrovou, to byla taková herečka pro salonní dámy, známe ji třeba z filmů Anton Špelec, Ostrostřelec nebo Hostinec u kamenného stolu, a že na tu šmink kastli jí před každou premiérou paní Šlemrová dávala růži. Aha. Takže to zřejmě bylo na tuhle skřínku. Zároveň vzpomíná, ale to tu nevidím, že měla by tu být zaječí pacička, kterou také dostala pro štěstí od paní Šlemrové. Zaječí pacička se užívala jednak pro štěstí a jednak také, protože když se takzvaným tuntětem nanesl pudr na tvář, tak potom tou zaječí pacičkou se stíral tak, aby byl stejnoměrně rozetřen. Čili ta zaječí pacička byla jaksi více účelová. Je tu někde?
Ne, já ji hledám, ale nevidím ji tady.
No to jsou Je z tohohle...
Ale má tady určitě talisman nějakou opičku.
Talisman opičku tu má. Tohle budou staré lajchterky, což jsou jaksi líčidla tehdejší doby.
Vlásenky má tady, dokonce má tady síťku, kterou si stahovala pod
ano,
paruky.
Ano.
Tohle taky bude nějaký pro štěstí, nějakého šaška.
Češkovská koruna.
Takže tohle tu budou ještě pozůstatky nějakých zlomvasek.
Tady je odlišovadlo Helena Rubinstein. Prosím, takže žbu. Nic laciného.
V prvním patře vily Karla Čapka stojím se třemi dnešními hosty u pracovního stolu paní Olgy. Překrásný stůl, který si sem Olga Scheinflugová přivezla po svatbě s Karlem Čapkem v roce 1935. Kostýmní výtvarnice Zita Miklošová si stůl podrobně prohlíží. Je bohatě zdobený intarzí. Připomíná nám svými lidovými motivy práci architekta Dušana Jurkoviče. Herec a teatrolog Jaroslav Someš se dále probírá skřínkou s líčidly a Kristina Váňová, ředitelka památníku Karla Čapka, zkoumá kopie hereckých fotografií, které tvoří album v nové expozici Olgy Scheinflugové v památníku Karla Čapka na Strži.
Rodina paní Olgy Scheinflugové původně žila ve Slaném. Tam se paní Olga seznámila tedy jednak s místními ochotníky a zamilovala si divadlo. Poznávala tam kočovné společnosti, které tam přijeli. Dokonce vzpomíná, že s tou nějakou jednou tou společností hostoval i Eduard Vojan v úloze Valenty v Paličově dceři. Rozhodla se, že bude dělat divadlo a vymohla si, že může jezdit do Prahy k Marii Hübnerové, vynikající herečce Národního divadla, aby jí učila herectví. 2 roky tam paní Olga chodila a učila se opravdu a v roce 1920 byla angažována do tehdejšího intimního nebo respektive Švandova divadla na Smíchově. Angažoval jí tam režisér Jan Bor, protože mu odcházela taková jaksi lirická herečka, začínající filmová hvězda Anny Ondráková a on ji angažoval za plných 100 korun měsíčně jako začátečnici. Po 2 letech byla angažována Jaroslavem Kvapilem na Vinohrady do Městského divadla na Královských Vinohradech, čili v roce 1922. A současně tam také nastupoval Karel Čapek jako dramaturg a také jako režisér.
Její cesta pak vedla do Národního divadla v Praze. Ale vraťme se ještě na začátek 20. století a podívejme se na dobu, ve které paní Olga vyrůstala.
Protože se narodila v 1902, tak jako mladá dívenka ještě zažila secesy. A potom 20. léta, kde ona už jako byla vlastně mladá dáma, nebo
srečná,
byl velký, protože já vám to teď ukážu, secese měla korzety, jo, úzké pasy, najednou ty korzety se zrušily a v podstatě se pas posunul na boky 2.
To znamená taková, to je volnější to oblečení.
To byl takový protest, jo, prostě.
Já s čím to tady listuješ vlastně?
To je jako autentická móda právě z 20. let.
Hazar.
Ale v podstatě až po tom 30. letech přijde tahle krásná móda.
Takže to je další fáze.
To je další fáze, jo. Tady se vrátí úzký pas, tady není úzký pas, jo. Mm-hmm. A teď najednou ty krásné siluety, každý má pokrývku hlavy, jo. Mm-hmm. Jak muži, tak ženy nosili pokrývky hlavy a to zničilo až druhá světová válka, že lidi přestali nosit pokrývky hlavy.
Za jakéhokoliv počasí, to nebylo ano, jako dneska, že mi zima.
To byl jak protokol, jo? Že musíš mít pokrývku hlavy. Ve městě se nosily kloboučky, na vesnici šátky nebo čepce a tak dále, ale prostě neexistovalo, abyste chodil na ulici bez pokrývky hlavy. Hmm.
Pánové, když se potkávali v těch kloboucích a zdravili se, tak přitom smekali s lehkou úklonou.
Tak jak to známe v Siránu, víš, že?
Svůj širák, Praze je dál, ano.
Prostě, ale nicméně je to móda, která je strašně slušivá.
Trochu je to návrat jakoby k té secesi malinko, ne?
Ano, ale není,
zdobnější, nebo jako...
neexistuje korzet a sukně je krátká.
Hlavně je sukně krátká.
Když to secesní byly po zem, jo?
Že se vyslovně šourali po zemi?
Ano, secesní móda. Secesní móda byla...
Kotník nemohl být vidět.
To bylo, ne, to kotník, kdyby někdo jako dávně viděl kotník, tak to bylo Já to říkám, ježiš, to je nemorální, jo. No a samozřejmě potom přichází ještě taky móda poválečná,
tak,
která byla krásná.
Velmi
návrat k diorovským krinolínám.
Počkej, tak tohle je zase časopis Rekord tentokrát.
Rekord, je to 1948. Jo, ona ještě pokračovala v té eleganci poválečný, ale bohužel u nás se tahle móda nevyžila, protože nebyl dostatek krásných materiálů, kvalitních předloh a tak dále.
U nás to převzal takový ten socialistický realismus.
Teď jsem to chtěla k tomu nasměrovat, že bohužel u nás začne taková jako móda
unifikace
a nudná.
Ale na té modě 20. a 30. let je jedna zajímavost, že kromě toho, že to paní Olga nosila jaksi ve svém civilu, tak ona to nosila také na jevišti. Protože ona hrála mnoho a mnoho takzvaných salonních her, salonní repertoár. Pro ten salonní repertoár si herečky pořizovaly kostýmy sami. Divadlo, i takové divadlo, jako bylo Národní nebo Městské divadlo na Vinohradech, šilo jenom historické kostýmy, aby to bylo jednotné, čili když renesance, renesance, když já nevím, baroko, tak baroko. Ale jakmile to byl takzvaně salonní civil, tak to si herečky šily sami na vlastní náklady.
Na vlastní náklady?
Ano.
I profil.
A divadlo jim na to přispívalo 1/3 až 1/4, nic víc. Jaksi půlka gáže padla na nějakou robu prostě proto, že také zároveň to udávalo módu a každá jaksi paní z lepších kruhů chtěla mít tak hezké šaty, jako měla, já nevím, paní Andula Sedláčková nebo paní Olga Šeinflugová ve hře, co já vím, Mazlíček, to je konkrétní hra.
To je opravdu konkrétní, ano.
Já to můžu potvrdit, protože my máme v muzeu například účtenku za kostým komedie Madla z cihelny.
Pokud nás poslouchá nějaký filmový nebo divadelní producent, možná, že jsme mu dali takový nebezpečný nápad.
Teďka samozřejmě, že potom, když byla paní Šeinflugová, že přišla do Národního divadla, ale když potom bylo po válce, tak už samozřejmě tahle praxe takováhle nebyla. Ale v těch 20. 30. letech to, tahle praxe byla zcela běžná.
Jakou ona měla pozici jako herečka? Dejme tomu tedy v těch, už nemyslím hned na začátku, ale v tom Vinohradském nebo později v tom Národním divadle.
V podstatě velmi dobrou, patřila mezi samozřejmě jak na těch Vinohradech, tak v tom Národním mezi přední členy. Ona hrála velmi brzy velký repertoár. Na Vinohradech hrála například Soňu ve Zločinu a trestu, což bylo Borovo představení, trvalo 4 hodiny, dneska si to neumíme představit. Zdeněk Štěpánek hrál po jejím boku Raskolníkova. Hrála tam Anu Kareninovou, v Národním hrála Madame Bovary, Kaťu Maslovovou v Tolstého vzkříšení, Lavíny v Smutek sluší Elektře v režii K. Hillara, Romea a Julie, čili hrála Julie, hrála Lady Macbeth. No, vezměte si ještě jednu věc. Ona byla velmi temperamentní a přitom ale zároveň velmi civilní. Ona byla vlastně velmi moderní herečkou, byla zvláštním způsobem jakoby nervní až do konce svých dnů. Já si pamatuju zhruba někdy od nějakého začátku 50. let na jevišti. Myslím, že poprvé jsem ji viděl jako Raněvskou ve Višňovém svadu. To byla taková zvláštní nervozita v ní byla, zvláštní temperament, velmi civilní, velmi střízlivá. Ona tu svou rozcitlivělost odůvodňovala tím, že v tom dětství měla ten velký otřes, když jí vlastně 2 roky umírala matka. Ona byla svědkem toho, jak ta matka umírá. Jí bylo nějakých 8 let, když ta maminka umřela. A vlastně pořád nesla tohle trauma nějakým způsobem v sobě a citlivě vnímala ten svět. Z ní měl člověk pocit, jako kdyby byla téměř až stažená z kůže, jak byla citlivá podivným způsobem. Vlastně neuvěřitelně přitažlivým způsobem. Když potom v roce 27 měla hlasové problémy, tak se musela léčit s hlasivkami. My vlastně ani nevíme, jak ten hlas jako pták, jak říkal Karel Čapek, zněl, protože od té doby měla velmi charakteristický hlas, takový mírně chraplavý a trošku plačtivý. Když se podíváme na ty její filmy z poslední doby, jako je třeba A pátý jezdec je strach, nebo Každý den odvahu, nebo ty dvě nádherné role v Krejčíkových Čintamany a Podvodník, jo, což je nádhera, protože ona tam v jednom jediném filmu odehraje 2 absolutně rozdílné role, takovou tu umaštěnou, ukoptěnou letešnici a proti tomu nesmírně šarmantní, chutnou kyprovou uzenářku,
paničku
takovou, no to je nádhera, což si myslím, že ukazuje to diapazon toho jejího herectví. Tu modernost toho jejího herectví můžeme dokládat v tom, že vlastně ona vždycky šla s dobou. Jí angažoval Bor, na Vinohrady Jaroslav Kvapil, do Národního KH Hilar, pak byla vrcholnou herečkou Frejkovy éry a po válce dělala se dvěma největšími českými režiséry, to znamená s Alfredem Radokem a Otomarem Krejčou.
Alo, ovšem, ne, poslouchám, budu už rozumná, no poslouchám. Ne, odpovím, na všecko odpovím, přísám. Ne, nic jsem nejedla, nemohla jsem. Včera večer, počkej, včera jsem chtěla vzít prášek a říkala jsem si, vezmu-li jeden, nepomůže to, vezmu-li jich víc, budu spát líp, vezmu-li je všechny, usnu, nebudu snít, neprobudím se, umřu. Polkla jsem jich 12 s teplou vodou, no, jako kus hlídy. A pak jsem měla sen, zdálo se mi, že všechno bylo tak, jako je to teď. A proto, když jsem se probudila, byla jsem tak šťastná, že to byl jen sen. Ale hned jsem si uvědomila, že to je všechno pravda. Že jsem opravdu sama, že jsi mě opustil. Že moje tvář nespočívá na tvých prsou ani na tvých ramenech. Že moje nohy nejsou a už nikdy nebudou vpleteny do tvých. Že nemohu žít.
Z dnešního pohledu, když třeba slyším některé její rozhlasové nahrávky nebo i z těch některých filmových rolí, tak mám pocit někdy neuvěřitelně civilního, z dnešního pohledu velmi pravdivého herectví, ale někdy přece jenom tam ční přílišný patos.
To je otázka vlastně dobového stylu, který byl v různých obdobích různý. Těsně předtím, než Olga Scheinflugová dospěla do své vrcholné éry 20. a 30. let, tak tady panoval expresionismus, tělesněný třeba tak velkými jmény, jako byla Anna Iblová a Roman Tuma, kteří dokonce vlastně notovali svůj slovní projev. Čili téměř až zpěvně, jak si dalo se to zapsat do not, jak to tedy budou deklamovat. A zřejmě to na ty lidi neuvěřitelně působilo.
Považovalo se to za velké umění.
Ano, považovalo, no, ale asi to bylo velké umění. A není vyloučeno, že třeba Eduard Vojan, že projev Eduarda Vojana ve dneska také už pro nás byl možná zvláštní.
Možná, že dnešní civilismus jevištní by pro tehdejšího diváka byl nepřijatelný.
No, byl by totálně nezajímavý.
Nuda.
Byl by totálně nezajímavý. Nebyl by uměním. V tomhle ona byla naprosto moderní, že vlastně až do konce svých dnů, až do té poslední role, což tedy byla matka na Vinohradech, Čapkova matka, tak až do té doby vlastně stále hledala, stále se snažila tedy udržet krok s dobou, udržet ruku na tepu doby a odpovídat na otázky, které jsou kladeny dobou.
To jste mi vzal úplně z úst, ten prst na tepu doby. Ono to nebylo jenom v tom divadle,
ne.
Ale ono to bylo i v tom
občanském
životě, v těch postojích občanských, protože Olga umírala v těch 660, ano. Že jo, to je dneska čilá důchodkyně, tak Olga měla úžasné informace, měla úžasný odhad. Ona byla neuvěřitelně bystrá. Skutečně i mezi těmi herečkami ona vynikala tím intelektem. Ona 3 dny před svou smrtí píše dopis svému příteli Karlu Steinbachovi, který s Ferdinandem Peroutkou žije v New Yorku, a několika větami tam velmi přesně charakterizuje začínající pražské jaro, jehož konce už se tedy nedožila, protože 3 dny na to podléhá tedy v Praze v nemocnici na Karlově infarktu.
Nikdy nezabila ani hmyz. I moucha podzimní mě často dojala. Ty jsi odvedla mě ve tmu, do kulis, kde vražda za vraždou se páchala. Dala smicti žádost hloupého tyrana, který chrám svědom jak hračku rozmetá. Jak lehké oklamat a zabít Denkana a na trůn zločinu dosadit Macbetha. Moc vždycky sytí smrtí věčný hlad a krví obětí svůj kořen zavlažuje. Netuší vraždící a hloupý majestát, že jeden zločin další potřebuje. Krev na rukou šílenství nesmije a nezaplatí osudu své daně. Pantera v brokátu, dáma a bestie, smějíc se ranám, nevyhne se ráně. Zákeřnost kobry, žízeň upíra. A tvářit se, že nepášu nic zlého. To mi už nediktují verše Shakespeara. Je každý člověk vlastně schopen všeho?
Večer po představení jsem psávala vždycky do noci verše, hry nebo romány. Nestačilo mi tvořit lidi a postavy jen podle autorských předpisů. Psala jsem proto, že jsem prostě musela psát. Ovšem, literatura potřebovala a potřebuje studovat, znát, mnoho vědět. Literatura mi pomáhala chápat úmyslných spisovatelů a herectví zase podporovalo mé spisovatelské představy. No, do jaké míry se mi to podařilo, to mohou posoudit jenom mí čtenáři a diváci.
Olga Scheinflugová je autorkou několika desítek literárních děl, románů, divadelních her, sbírek poezie i pohádek. Mezi nejpovedenější patří novela Balada z Karlína a z divadelních her komedie Okénko. V některých svých hrách si sama i zahrála, tak například v roce 1925 divadlo na Vinohradech připraví Madlu z cihelny Olgy Scheinflugové s Olgou Scheinflugovou v hlavní roli. Manželka Karla Čapka píše básně, často v nich popisuje podhoubí svých hereckých postav, ale nezřídka i své vnitřní citové rozpoložení.
Já jsem vlastně měla nejdřív úplně v rukou její sbírku stesk, která byla bezprostřední reakcí vlastně na odchod Karla Čapka. Některé ty básničky z dnešního pohledu jsou patetické, ale některé vhánějí prostě slzy do očí, protože jsou velice citlivé a i velice, bych řekla, takové úsporné.
Ona se vlastně jak tím stezkem, tak tím českým románem svým způsobem se jakoby léčila. To byla malinko autoterapie, protože ona se po Čapkově smrti nervově zhroutila, léčila se v nervovém sanatoriu na Dobříši a pak právě se rozhodla, že napíše český román. Čili během celé války psala český román, zakopávala to na strži v té Čapkově vile v zavařovacích sklenicích někam do země. Po válce to s pomocí rudoarmějců, kteří se tam usídlili, vykopala a vydala. A bohužel teda mám pocit, že to bylo její velké zklamání, protože ten český román se nesetkal u kritiky. U čtenářů ano, ale u kritiky se nesetkal jaksi s jednoznačně kladným přijetím.
A její poslední představení, myslím, poslední repríza byla právě Matka, že?
Ano, to byla ta Matka, která byla někdy dopoledne. Bylo to na Vinohradech.
Školní představení.
Bylo to školní představení pro mládež. Pro mládež a jak si ví se, že tedy ta mládež se nechovala dobře, takže dokonce paní Olga jak si zastavila tu hru a nějak se postavila dopředu a tišila to. A de facto to není vyloučeno, že to přispělo tedy k tomu konci.
Její nemocné srdce už nevydrželo boj za Karla Čapka. Stresy, když musela snášet útoky vedené na ní samotnou i na jejího manžela. Vždyť s Čapkem prožívala tragický rok 38, následně byla vyhozena z Národního divadla a konec války také ještě vše nevyřešil. Opět útoky, tentokrát od nastupující levice.
Je vlastně hrozně krásné stát na tou šminkastlí, když už takhle užívám ten termín, vědět, že vlastně zároveň, když ji zavřeme, že zavíráme desítky a desítky rolí, které Olga Šenflugová jaksi odehrála a používala tu šminkastli, protože dneska už ani tak ne, protože dneska se většinou herci už ani nelíčí a chodí na to jeviště pořád se stejným obličejem, ale tehdy existovalo něco, čemu se říkalo proteovství, že se herec mění z role do role a na tu proměnu, aby byl pokaždé nějak jiný, aby pokaždé nějak jinak vypadal, právě potřeboval ta líčidla, potřeboval vlásenky, potřeboval, pokud byl muž, i nějaké ty vousy. No a svým způsobem byl s tou šminkastlí jakoby zžitý celý život. Čili měl jí a celý svůj život ho provázela jako takové registrované partnerství herce a šminkastle. My tady máme šminkastli paní Olgy Šenflugové a díváme se na ní a víme, že je v ní její Julie, že je v ní její Lady Macbeth, že je v ní její šóva milionářka, dokonce ve světové premiéře, že je v ní svatá Jana, paní Bováriová, Kaťa Maslovová a tak dále.